Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā 21. janvārī vairāk nekā 7000 gaviļnieču Latvijā svin savu vārda dienu – Agnese, Agnija un Agne. Populārākais vārds – Agnesei 6289. Agnese ir diplomāte. Prāts un jūtas viņai ir līdzsvarā. Zina, ko grib no dzīves un no saviem partneriem, un viņai patīk dažādas nejaušības. Sveicieni Agnesei, sveicieni Agnei 82 Latvijā. Apdomīga, viņu vilina viss neaizsniedzamais. Uz savām vājībām viņa skatās, nu tā, caur puķēm un caur pirkstiem. Agnija 697 Latvijā vienmēr ceļā, darbībā, sabiedrībā ir nenogurdinām un precīza, sirsnīga un mēdz būt arī skarba. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā, mīļās dāmas, meitenes, jaunkundzes un kundzes. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini svētkus. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien 21. janvārī savu uzvārda dienu var svinēt Reinsoni, Muravjovi, Markusi un arī Utras. Sirsnīgs sveiciens uzvārda dienā, ko nu jau mēs pārnā gada nogalē sākām svinēt. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Un viens no tiem Agnesei Šīrantei. Draugu, kolēģu, sveicieni vārda dienā, lai skaista mīļa diena, daudz sveicienu un daudz pozitīvu emociju. Magda Magdalēna raksta, sveiki, vēlos apsveikt savu mīļo māsu Agnesi vārda dienā. Sister, tu zini, ka esmu tev dzīslās. Sveic labākā māsa pasaulē Magda no Īrijas. Jauki sveicieni vakardienas vārdu dienā tētim Oļģertam, lai viss izdodas tava meita Santa. Sūta sveicienu. Draudzenei Agnesei Žagatai sveicienus vārdu dienā uz Dubaju sūtu. Punkts Natālija raksta. Viņa ir smaidīga, čakla, eleganta, izpalīdzīga un apburoša. Novēlu, lai viņas dienas ir piepildītas ar prieku, laimi un panākumiem, lai viņas smaids vienmēr iedvesmo apkārtējos. Un Agnese turpina spīdēt kā saules stars visās dzīves jomās. Un lai sūta saulīt arī uz Latviju. Sveicien no Natālijas. Agnese raksta citām Agnesēm. Agnešu klubiņa biedrus viņi grib sveikt. Lai viss dzīvē izdodas. Bučus mīļās, sveicienu Agnesei Priedei, Agnesei Zvans, Agnesei Rudzītei. Sveicienu sūta Agnese no Tauriņiem. Nu, rekāds Agnešu klubiņš, tiešām sveiciens arī jums, dāmas. Forši tādu klubiņu uztaisīt, vai ne? Un vēl viens sveiciens šodien. Grib nosūtīt sveicienu uz Gačam no kāda čatiņa, lai zinu, ka meitenes stipri saelgojušos bija ļoti priecājumies, ka esi atgriezies, lai foršs un darbīgs vakars.